Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare të bollin do t'jeni në 30 minutat bijues, fillimisht ju njohë me kryetituit e këtij edicioni. Kryeministri Haradinaj bën thirrje që vrasja politikanit serb Oliver Ivanović të mos përdoret për agjenda politike. Vrasja dënohet ashpër nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Pas vrasjes së Ivanovićit anulohen bisedimet Prishtinë-Beograd që ishin planifikuar të mbahen në Bruxelles. Maqedonia dhe Greqia arrisin intensitetin e negociatave për zgjidhjen e kontestit të emrit. Raporti për liri i organizatës Freedom House njofton se demokracia po përballet me tkurje në të gjithë botën. Për më shumë hollësi dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikani serb nga Mitrovica e Veriut, Oliver Ivanović, është qelluar me armë zjarri para zyrës së tij. Prokuroria e Mitrovicës dhe zyrtarët të policisë së Kosovës kanë konfirmuar se Ivanović ka vdekur nga plagët e marra. Hetimet lidhur me vrasjen e tij janë duke vazhduar. Për të kanë reaguar institucionet më të larta të vendit dhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Pas mbledhjes së Këshillit për Siguri Kombëtare të Qeverisë së Kosovës, kryeministri Haradinaj ka kërkuar që ngjarja të mos përdoret për agjenda politike. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kërkuar nga Uleksi dhe Unmiku për fshirje të organeve serbe në hetime. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Lideri iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, Oliver Ivanović, nuk u ka mbjetuar plagave pas ulmit ndaj tij me armë zjarri në mëngjesin e së martës. Vdekjen e Ivanovićit fillimisht e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Shiqri Syla, krye prokuror i prokurorisë në Mitrovicë.
Është vrarë para selisë partisinej edhe nga plakë se mora ka vdekë.
Sulmi ndaj Ivanovićit kishte ndodhur para zyrës së tij. Policia e Kosovës e ka konfirmuar rastin. Zhelko Bojić, shef i operativës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se incidenti me armë zjarri ka ndodhur para selisë së partisë së Ivanovićit në rrugën Sutjeska rreth orës 8:10 minuta.
Tom prilikom ranjeno e lice Oliver Ivanović. Rëtva e odmah prebaqena u KBC Mitrovica.
Me këtë rast është plagosur Oliver Ivanovići. Viktima me njerë është dërguar në spitalin e Mitrovicës e Verjut, ku është tentuar t'i bëtë ranimimi pas të cilit mjekët kujdestare kanë konstatuar se a i ka vdekur, ka thënë Bojić. A i ka shtuar si një incident tjetër ka ndodhur pashtu në Mitrovicën e Verjut, rreth një orë pas incidentit kur u qëllua Ivanović, duke thënë se policia po jeton të dyja rastet për të shikuar nëse eventualisht ato kanë ndërlidhje.
Kod 9:15 časova u ulici Vojvode Putnika pronađeno je zapaljeno putničko motorno vozilo marke Opel Astra bez registarskih oznaka.
Rreth orës 9:15 minuta në rrugën Vojvoda Putnik është gjetur e djegur një veturi tipit Opel Astra pa tabela regjistrimi. Policia aktualisht është duke dyshuar se ky rast mund të jetë ndërlidhur me rastin e vrasjes së Ivanovićit. Hetimet ende janë duke vazhduar, ka thënë Bojić. Policia e Kosovës ka ofruar 10.000 euro shpërblim për cilin do qytetar, i cili mund të jepë informacione të cilat shpihen në zbardhjen ose zbulimin e këtij rasti. Mjekët ligjor të cilët kanë bërë autopsinë e Ivanovićit kanë gjetur 6 plumba në trupin e tij. Pas autopsisë, trupi i pajet i Ivanovićit është bartur tek selia e partisë që ai kishte drejtuar. Vrasjen e Oliver Ivanovićit e kanë dënuar zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi, kryetari i kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Kryeministri Haradinaj ka mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Pas mbledhjes, kryeministri Haradinaj ka theksuar që institucionet e Kosovës në tërësi e dënojnë vrasjen e Ivanovićit dhe i ka shprehur ngushëllim familjes Ivanović, por siç ka thënë ai, institucionet e Kosovës e dënojnë edhe çdo tendencë që ky akt kriminal të shfrytëzohet për agjenda politike dhe të tjera nga kushdo qoftë.
Institucionet e Kosovës janë vërtet në krye detyrës policia, po pashtu policia e Kosovës ka marrëdhënie të mira me plot të organizata si motra, sikur ne ta ndjeshim nevojën për ndihmesh në time, mund ftoj me VI, e që është shumë i besushëm, edhe nuk i mirëpreshim deklarime të askujt për ndërhyrje në randalizm veri. Mendojmë se edhe ky krim, po edhe zhvillimet caktume kriminale që ndodhin veri, e janë pashtu rezultati involvimeve ilegale që ndodhin në veri nga instanca tjera jashtë Kosove.
Deklarata e kryeministrit Haradinaj ka ardhur pas deklaratës që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka bërë lidhur me vrasjen e Ivanovićit. Vučić ka mbajtur mbledhje urgjente me Këshillin për Siguri Kombëtare të Serbisë. Ai e ka cilësuar vrasjen e Ivanovićit si akt terrorist.
Upućeno je već pismo organima Euleksa i Unmika sa našim zahtevom.
I kemi dërguar letër organeve të Euleksit dhe të Unmikut me kërkesën që organet shtetërore të Republikës së Serbisë të marrin pjesë në zhvillimin e hetimit në territorin e Kosovës, sepse jam i bindur që pjesëmarrja e organeve të drejtësisë të Serbisë do të nënkuptonte zbulimin e të vërtetës për vrasjen e Oliver Ivanovićit, ka thënë Vučić. Ai ka shtuar se nëse kërkesa e shtetit serb për pjesëmarrjen e hetimit nuk miratohet, atëherë Serbia do të kryejë një hetim të veçantë. Lidhur me vrasjen e Ivanovićit, kanë reaguar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Delavie ka dënuar fuqishëm vrasjen e dhunshme të politikanit serb Oliver Ivanović dhe ka shprehur ngushëllimet më të thella të ambasadës amerikane për familjen e tij. Ngjashëm ka reaguar edhe ambasada e Britanisë së Madhe lidhur me vrasjen e Ivanovićit, duke shprehur shqetësimin e thellë. Të dy ambasadat kanë kërkuar hetime të shpejta dhe profesionale dhe autorët e krimit të sillen para drejtësisë. Ndryshe, Oliver Ivanović ka qenë një prej politikanëve të njohur serb të Kosovës. Në fillim të vitit 2014, Ivanović ka qenë një prej kandidatëve për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, kur edhe ishte arrestuar. Gjykata e apelit në shkurt të vitit 2017 kishte vendosur për gjykimin e sërishëm të Oliver Ivanovićit, pasi që në vitin 2016 ishte dënuar me 90 vjet burg për krime të luftës ndaj shqiptarëve të Kosovës gjatë viteve 1999 dhe 2000. Gjykimi i sërishëm kishte nisur me 24 mars të vitit 2017 dhe me 21 prill Ivanovići i ishte hequr masa arrestit shtëpiak dhe ishte mundësuar mbrojtja nga liria. Ivanović pas vetes ka lënë bashkëshorten Milenën dhe 4 fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lidhur me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović ka reaguar edhe shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Përmes një bisede telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ajo e dënoi fuqishëm vrasjen dhe shprehu ngushëllime për familjen dhe miqtë e tij. Mogherini shfaqi shpresën se autoritetet përkatëse të sundimit të ligjit në Kosovë nuk do t'i kërsejnë përpjekjet për t'i gjetur autorët dhe për t'i sjellë ata përpara drejtësisë, pa vonesa thuhet në komunikatën që ka lëshuar uar zyra e Mogherinit. Edhe shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Jan Bratu, ka thënë se është i tronditur dhe i pikluar thellë nga lajmi për vrasjen e politikanit serb në veri të Mitrovicës. Sipas tij, vrasja e Ivanovićit shkakton ankth të thellë. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Euleks, ka dënuar fuqishëm vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Sipas këtij misioni, bëhet thirrje autoriteteve relevante që të veprojnë shpejt dhe me efikasitet për të arrestuar kryesit e aktit kriminal. Për shkak të vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica, Oliver Ivanović është anuluar edhe takimi ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit, i cili ishte planifikuar të zhvillohet sot në Bruksel. Raporti i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Është anuluar takimi ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit, i cili ishte planifikuar të zhvillohet të martën në Bruksel. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Avni Arifi, kryesusi delegacionit e nivelit teknik nga Kosova.
Besoj se ne gjatë orëve të mazditës do të marrim informacione se do të vazhdojmë apo do të shtyhen në një afat pacaktuar në varësi nga zhvillimet rreth rastit që kanë ndodhur.
Thyrja e takimit erdhi si pasojë e vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica Oliver Ivanović në orët e hershme të mëngjesit. Me të kuptuar lajmin, delegacioni serbis kishte kërkuar që të kthehet në Beograd, ndërkohë që edhe Bashkimi Evropian përmes zëdhënëses së përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Maja Kocjančić kishte konfirmuar shtyrjen e takimit. Avni Arifi ndërkaq ka thënë se temat që do duhej të diskutoheshin në këtë takim kishin të bënin me energjinë, lirinë e lëvizjes dhe bashkëpunimin rajonal. Paraprakisht, të hënën, delegacioni Kosovës ka zhvilluar një takim me shumë se 3 orësh me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian. Ndërkaq në lidhje me takimin me palën nga Serbia, Arifi tha se ai ka qenë një vazhdimsi e temave të mëparshme.
Që takim ka qenë faktikisht një loj takimi, një vazhdimësi e dialogët, vazhdimësi e temat më pashme, ka qenë një inventarizim e disa marveshje, faktikisht e ku kanë betë procesi, si ajo që është për gjendjen civile, për licenca, pasaj për energji, drejtësi, dhe qëtë tem tjetër që ka pos marveshje dhe që nuk është implementu të rinë.
Delegacioni Kosovës, si pas një komunikat të lëshuar nga qeveria Kosovës, ka shprehur përkushtimin për dialog në funksion të gjithë qytetarve të Kosovës dhe të gjithë atyre që janë të kyqur në këtë proces. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011, për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Këto dy vende kanë arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013. Ekipet teknike janë takuar pothuajse rregullisht ku është diskutuar për mënyrat e zbatimit të marrëveshjes së parë, nga e cila burojnë edhe shumë marrëveshje tjera. Normalizimi marrëdhënieve reciproke mbetet kusht si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë që të avancojnë në rrugën e integrimit evropian. Në anën tjetër, Halil Matoshi nga zyra e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se takimi planifikuar për ditën e sotme ishte paralajmërim për vazhdimin e bisedimeve në nivelet politike, që sipas tij pritet të shënojnë edhe nisjen e fazës së fundit të këtij procesi.
Ku edhe paralajmërohet rifilimi i negociatave në nivel politik, por para kësaj Kosova është në ndërtim si për të një konsenzusi kombëtar dhe të krijimit të një platforme të qartë, të shkurt dhe të sakt se për çfarë duhet të bisedohet përkatësisht, se negociata duhet të afrohen fundit dhe ky fund duhet të rezultojë me një vend reciproke midis dyja shteteve.
Faza pare dialogut u zhvillua përmes bisedimeve në nivel të kryeministrave, ndërkaq faza ardhshme sipas presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të udhëhiqet nga shefat e shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetët e partive politike në kuvendin e Kosovës vazhdojnë të kenë mendime të ndryshme për atë sa duhet të procedohet tutje apo jo kërkesa e 43 ligjvënësve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Deputetët nga disa parti politike opozitare thonë se raportet e Kosovës me aleatët ndërkombëtar mund të përketësohen ndjeshëm në rast se institucionet vendosin të shfuqizojnë ligjin për gjykatën në fjalë. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Me dilemat e shumta deputetët po e presim mbledhjen e ardhshme të kryesisë së kuvendit, kur pritet të caktohet rendi i ditës për seancën e radhës. Këto dilema kanë të bëjnë me futjen apo jo të nismës së 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, përkatësisht dhomat e specializuara. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Zenon Pajaziti i tha Radios Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës duhet të gjejë një zgjidhje lidhur me këtë çështje kaq të ndjeshme. Megjithatë, ai tha se mbështet qëndrimin e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, i cili ditë më parë kishte deklaruar se gjykata speciale nuk duhet të shfuqizohet, pavarësisht se e vlerëson atë si të padrejtë.
Kryetari i Partisë Demokratike njerët, kryetari i kuvendit ka dhënë qëndrimin e tij ditë më parë dhe ne do ta mbështesim. Ndërsa në atë se si do të administrohet kjo, se si është çështje më shumë administrative dhe mendoj që vetë kryesia e kuvendit duhet të japë një zgjidhje.
Raportet e Kosovës me aleatët ndërkombëtar mund të përkeqësohen ndjeshëm në rast se institucionet vendosin të shfuqizojnë ligjin për gjykatën speciale, thotë deputetja e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryetare e partisë Alternativa, Mimoza Kusari Lila.
Në aspektin procedural, nëse nuk janë të rrequr në shkrimet, ajo i ka vlerësuar kushtet të gjinëve në të ditës, në aspektin e vendimit politik dhe në aspektin e pjesës të cilin e ka për Kosovën dhe për të ardhmen e saj, mendoj se është një proces i cili nuk duhet të vazhdohet për arsye se pasojat e miratimit ose shfuqizimit të këtij ligji në parlamentin e Kosovës vetëm janë bërë të ditura nga gjitha vendet miqe të Kosovës.
Votat për shfuqizimin e ligjit në fjalë sipas saj do ta fusin Kosovën në një skenar të ri nga i cili Kusari Lila she vetëm gjëra të këqija.
Mendoj që është një vendim politik i gjithë aktorëve politik që të mos miratohet si pikë e para dhe e dyta që për shkak të obligimeve të cilat i ka Kosova edhe në aspektin e rendit të ligjit por edhe në aspektin e të drejtës ndërkombëtare nuk mund të rrezikohet një proces i tillë si ndjeshëm. Prandaj vendimi i kryesisë kuvendit duhet të jetë që fare të mos futet në agjendë.
Kurse deputeti i Partisë Politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Shkumbin Demalia i tha për Radio Evropa e Lirë se nën shkrimet janë mbledhur dhe se kryesia duhet të përfundojë punën dhe ta sjellë ligjin e seancës.
Ne kemi qendrim të hapur duhet në orë dhe të shfuqizohen ligji për dhomat e specializuara, jo gjykata speciale.
Çështja e ligjit për dhomat e veçanta apo gjykatën speciale u aktualizua me 22 dhjetor të vitit 2017, a ditë pa të ndështuar dy tentime për seancë të jashtëzakonshme në kuvend për të votuar për propozimin e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pohuar se për gjykatën speciale do të veprojë në bazë të vendimeve që vijnë nga deputetët e kuvendit, kurse kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj, i cili drejton qeverinë e koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës, nuk e fshehtë qëndrimin se përkrah dhe një vendim eventual të deputetëve shumicë në kuvend për shfuqizimin e gjykatës speciale. Nga ana tjetër, ambasadorët e vendeve të Kuintit i kanë paralajmëruar institucionet e Kosovës dhe deputetët e kuvendit se shfuqizimi i këtij ligji do të dëmtojë rënd raportet e Kosovës me shtetet e saj aleate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Shkupi dhe Athena si asnjëherë më parë kanë intensifikuar bisedimet për zgjidhjen e kontestit 27 vjeçar për emrin e Maqedonisë. Të mërkurën në New York pritet të takohen negociatorët e të dy vendeve. Ndërmjetësuesi Matthew Nimetz ka thënë se në këtë takim nuk do të ketë propozim konkret, por njohësit e çështjeve politike besojnë se tashmë propozimet ekzistojnë dhe një ndër to përmendet edhe emri Maqedonia e Re. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Të mërkurën në New York ka rikthehen bisedimet për kontestin me Shkupit dhe Athinës për emrin e Maqedonisë. Negociatat e reja me ndërmjetësimin e diplomatit të Kombeve të Bashkuara Matthew Nimetz vijnë pas takimeve intensive mes zyrtarëve të dy shteteve dhe gatishmërisë së tyre për gjetjen e një kompromisi për mbylljen e kontestit, i cili daton që nga pavarësia e Maqedonisë në vitin 1991. Greqia ka refuzuar të njohë emrin e saj për shkak të pretendimeve të Maqedonasve se janë pasardhës të Maqedonasve antik, që kanë dominuar dhe jetuar në pjesët e Greqisë së sotme. Athina vlerëson se Maqedonasit janë slav dhe se nuk kanë asgjë të përbashkët me të kaluarën antike të këtij territori. Pozicionet nuk kanë ndryshuar në këto 27 vjet, ndërsa Maqedonia në Kombet e Bashkuara është pranuar në vitin 1993, por me referencën ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë. Pala greke gjatë kësaj periudhe ka bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, duke e kërkuar ndryshimin e emrit të saj. E ndodhur përballë bllokimit grek, qeveria e re e drejtuar nga socialdemokrati Zoran Zaev ka dhënë sinjale të vazhdueshme se është e gatshme për kompromis, gjetje në një emre me një përcaktim gjeografik.
Ova sredba koja će bide vo New York, ta veke ima najavi i očekuvanja deka treba da konkretizira nekoj raboti.
Në takimin që do të zhvillohet në New York, ka paralajmërime dhe pritje se duhet të konkretizohen disa çështje. Mendoj se kjo është e pashmangshme pasi pala jon veç më ka bërë të ditur se është e gatshme për koncesione, të cilat e mendoj si janë jo parimore, historikisht të gabuara rreth emrit të ri të shtetit tonë. Në një situatë të tillë, mendoj se ndërmjetësi Nimetz ka më të lehtë dhe besoj se ai tashmë ka propozimin, ndërsa dy shteteve u mbetet se si të përgatisin opinionin që sa më lehtë të kaloj një propozim i tillë. Thotë njohësi i çështjeve ndërkombëtare ishte diplomati Ris Tonikovski, duke shtuar se çfarëdo zgjidhje që do të pranonte Maqedonia do të ishte kapitullim, pasi kjo do të nënkuptonte edhe ndërimin e identitetit. Në media tashmë kanë qarkulluar dhe modele për zgjidhjen e emrit, ndërsa më i përfolur është ai që vendi të quhet Maqedonia e Re. Kjo do të nënkuptonte edhe ndryshimin e gjuhës maqedonase në gjuhë të maqedonishtes moderne, të maqedonasve në maqedonas etnik për ndërkombëtarët dhe slavo-maqedonas për grekët. Sipas medjave që kanë transmetuar një propozim të tillë të mundshëm, edhe kisha do të quhej Kisha e Re Ortodokse dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me emrin Maqedoni do të merrte prapashtesën e re. Analisti Albert Musliu thotë se është në interes të të dyja vendeve që të mbyllin këtë kontest dhe të gjejnë një zgjidhje të pranueshme e cila nuk do të dëmtonte interesat e asnjërit shtet.
Besoj se kësaj radhe ka gatishmëri edhe prej palës greke që të arrijë në një kompromis i cili do të ishte pak a shumë edhe dinjitos për të dy palët. Kësaj radhe gjithë faktorët relevant janë të inkuadruar edhe të angazhuar që kësaj çështje të gjitë zgjidhja, edhe mendoj se zgjidhja do të realisht ka mundësi të bëhet në gjysmën e parë të 2018. Jo përfundimi i gjithë procesit, por spaku zgjidhja e cila do të deblokojë procesin e integrimeve euroatlantike.
Thot Musliu, analisti Petar Arsovski thot se propozim për emrin gjithsesi se do të ketë, por ai nuk do të mund të kaloj pa mbështetjen edhe të vëmëros opozitare.
Rëshini e za problemat odnosno zavrka де факто на решението за проблемот е невозможно без ВМРО-ДПМН.
Здивја по чдо пропозим че мун та паратитет, нук дата мун та мере пилок пам баштетје на ВМРОС, па варсиште не се дота шкуат на моделин политика по на референдум. Дюте третате вотаве на ковент нук мун та сигурован. Сигур нук мун та сигурота сам баштетја на референдум. Паси че декет суксес на референдум, дуот дали 900.000 чутатар, апо дјусма е трупит вотуост, че ваштир се дотон дов пам баштетје на ВМРОС, тот Арсовски. Краја се биседимеве на Нјорк меса дју делегационеве, та мркурам пр визит на Македонија притет Арјеве секретарија пр дјелшеми НАТОС Јенса Столтенберг. Визит кјо че шијеци мбаштетје пр интегрими на Македонијце на Алјанцен Вери Атлантике. Пр Радио на Европа е лиран га Шкупи Исов Кадрио.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Organizata Freedom House me sedi në Washington ka publikuar sot raportin për liritë politike dhe civile në botë. Raporti thekson se demokracia po tkuret në të gjithë botën, se Shtetet e Bashkuara janë larguar nga roli i shembullit të demokracisë dhe se Rusia dhe Kina kanë përfituar nga një gjë e tillë. Freedom House radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira së bashku me disa shtete tjera të rajonit. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Demokracia është në nësulme dhe po tkurret në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kanë hequr dorë nga roli tradicional si kampionët të idealeve demokratike, ndërsa Rusia dhe Kina kanë rritur represionin dhe ndikimin e keq jashtë vendit, thuhet në raportin e organizatës Freedom House të titulluar Liria në botë 2018. Grupi jo qeveritar me sedi në Washington e radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira, së bashku me Shqipërinë, Maqedoninë, Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Malin e Zi nga rajoni dhe me Pakistanin, Armeninë, Ukrainën e të tjera nga bota. Serbia dhe Kroacia në raportin e publikuar sot futen në mesin e vendeve të lira. Demokracia po përballet me krizën më serioze në dekada, tha presidenti Freedom House Michael Abramovic. Raporti thot se 2017 ka qenë viti 12 radhazi i rënjes së lirisë globale, me 71 vende që kanë vuajtur rënjen në të drejtat politike dhe liritë civile. Një zhvillim i madh në vitin 2017 ka qenë zëmbrapsja Shteteve të Bashkuara nga pozita e kampionit dhe shembullit të demokracisë, thuhet në raport. Por organizata thekson se rënja është përshpejtuar në vitin 2017 për shkak të provave për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet më 2016, shkeljeve të parimeve themelore etike nga administrata presidentit Donald Trump dhe reduktimit të transparencës së qeverisë. Abramovic tha se institucionet kryesore të demokracisë amerikane janë duke u dëmtuar nga një administrat që i ka trajtuar kontrollet dhe balancat tradicional të vendit me përçmim. Freedom House thot se regjimet autokratike në Rusi dhe Kinë kanë përfituar nga tkurja demokracive kryesore dhe po veprojnë për te kufive të tyre. Abramovic tha se tërheqja shpejt e Trumpit nga angazhimi historik i SBA-s për të mbështetur demokracitë jashtë vendit e ka bërë sfidën që paraqisin regjimet autoritare më të fuqishme dhe më kërcënuese. Raporti thekson se qeveria presidentit rus Vladimir Putin ka rritur në regjim modern autoritar, duke organizuar fushata dezinformuese gjatë zgjedhjeve në demokracitë evropiane, duke kultivuar lidhje me partitë politike ksenofobike anëmban kontinentit dhe duke kërcënuar fqinjet më të afërt. Freedom House ka bërë vlerësimin në 195 vende të botës, nga të cilat 88 janë në radhitur si të lira, 58 pjesërisht të lira dhe 49 jo të lira. Në fund të listës janë Siria, Sudani Jugor, Eritrea, Korea Veriut dhe Turkmenistani.
Rusia dhe Turqia kanë kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara për krijimin e një force kurde në Siri. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka cilësuar këtë forcë si armatë terrori dhe ka kërcënuar për t'ia zënfrymën para se ajo të ketë lindur. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Rusia, Turqia dhe Siria i kanë kritikuar Shtetet e Bashkuara për ndihmën e dhënë kurdëve për krijimin e një force të sigurisë kufitare prej 30.000 pjesëtarëve në pjesën veriore të Sirisë. Shtetet e Bashkuara tash e pranojnë se po e krijojnë ushtrinë terroriste përgjatë kufive tanë, tha mbrëm presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. ajo që në takon neve është t'ja zëmë frymën kësaj armate të terrorit, para se ajo të ketë lindur, tha Erdogan. Presidenti Erdogan tha se përgatitjet për sulm ushtarake në forcat të udhëhequra nga kurdët në rajonin Afrim, në pjesën veriore të Sirisë, janë të kompletuara. Dhe një operacion mund të fillojë në çdo moment, pavarësisht nga prania trupave të Shteteve të Bashkuara në rajon, për të mbrojtur aleatët e tyre. Turqia tashmë i ka marrë në shënjestër forcat kurde në këtë hapësirë, afër kufirit të saj, ndërsa observatori sirian për të drejtat e njeriut, që i ka vëzhguesit në Siri, ka njoftuar dje se artileria e Turqisë kishte sulmuar pozicionet kurde në rajonin Afrim për 3 ditë radhazi. Forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të njohura me emrin Forcat Demokratike Siriane, shkurtimisht SDF, janë një aleancë milicive arabe dhe kurde, të dominuara nga grupi kurd YPG, të cilin Ankaraja e konsideron grup terrorist, i lidhur me separatistët armatosur kurd që për dekada kanë luftuar kundër qeverisë së Turqisë. Qeveria Sirisë po ashtu dje u ka tërhequr vërejtjen forcave të SDF-s të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara që të mos e konsolidojnë kontrollin e tyre ndaj territorit të cilin e kishin marrë gjatë luftimeve të vitit të kaluar kundër militantëve të Shtetit Islamik, përfshirë qytetin Raka, i cili nga militantët të Shtetit Islamik ishte shpallur kryqytet i tyre. Pas fitores në këto luftime, SDF tash e ka nën kontroll afro 25% të territorit të Sirisë në pjesën veriore dhe lindore të këtij vendi. Qeveria e Sirisë thot se krijimi i forcës kufitare është sulm flagrant në sovranitetin, integritetin territorial dhe unitetin e Sirisë, dhe po ashtu paraqet shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare. Rusia, e cila i ka dhënë mbështetje madhore qeverisë së presidentit Bashar al-Assad gjatë luftës civile në Siri, është pajtuar se plani amerikan paraqet shkelje të integritetit territorial të Sirisë dhe ka tërhequr vërejtjen se kjo mund të çojë në shkatrim të territorit të gjerë përgjatë kufirit me Turqinë dhe Irakun.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish-bashkëpunëtori i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Bannon, është hyrur për të dëshmuar para juristë të madhe në kuadër të hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller për supozimet e ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara më 2016, transmeton Reuters duke u bazuar në raportimet e New York Times. The New York Times ka cituar një person i cili ka një uri direkte në këtë çështje, duke thënë se kjo është hera e parë që këshilltari special ka bërë një hap të tillë kundër një antari të ngushtë të rrethit të Trumpit. Zëdhënësi Shqiptarit special nuk ka pranuar të komentoj raportimet. Bannon së fundmi ka pasur mos pajtime me presidentin Trump rreth komenteve të tij pas publikimit të librit të ri të gazetarit Michael Wolff. Së paku 5 persona janë vrarë dhe afro 45 të tjerë janë plagosur në një sulm me predh në një treg në pjesën veriore të Afganistanit. Në mesin e të plagosurve nga sulmi i sotëm në provincën Faryab ka pasur edhe gra e fëmijë, kanë thënë zyrtarët. Një zëdhënës i policisë lokale ka thënë se 3 predha kanë rënë në tregun Javor në një qark të kësaj province gjatë mëngjesit dhe sotëm. Askush nuk e ka marrë përgjegjësim për këtë sulm, megjithatë, por zyrtarët lokal të dyshuar janë militantët taliban. Bangladeshi ka thënë se është pajtuar rreth një afati kohor me Myanmarin për jashtëdhësimin e qindra mijëra muslimanëve Rohingja që kanë ikur nga represioni i ushtrisë vitin e kaluar. Myanmari ka rënë dakord që të pranojë 1500 Rohingja çdo javë, thanë autoritetet në Bangladesh, duke shtuar se qëllimi i tyre është t'i kthejnë të gjithë brenda 2 vjetësh. Mbi 650.000 Rohingja kanë ikur në Bangladeshin fqinj prej se kanë shpërthyer dhuna në rajonin Rakhine në muajin gusht. Agjencitë e ndihmës kanë ngritur shqetësimet rreth jashtëdhësimit me forcë të tyre. Një zëdhënës i Komisionit për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara ka thënë se Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, duhet t'i adresojë shkaqet themelore të krizës dhe se refugjatët duhet të kthehen vetëm kur të ndjehen të sigurt. Policia dhe protestuesit janë përleshur afër Parlamentit të Ukrainës, ku pritet të shqyrtohej legjislacioni për integrimin e srëshëm të rajoneve që janë nën kontroll të separatistëve të mbështetur nga Rusia. Përleshjet e sotme filluan pasi protestuesit ndezën goma dhe i futën zjarrin flamurit të Rusisë afër ndërtesës së Parlamentit dhe një tendeje e cila ishte ngritur nga protestuesit kundër qeverisë gjatë vitit të kaluar. Policia dhe zjarrfikësit e ndalën zjarrin dhe i gjuajtën gomat e përfshira nga djega ka tenda e protestuesve. Rusia i mbështet separatistët që i kanë në kontroll pjesë të rajoneve Luhansk dhe Donetsk në pjesën lindore të Ukrainës prej vitit 2014. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se dëshiron që në Shtetet e Bashkuara të ketë imigrant nga kombet të gjithë botës, transmeton Reuters. Ai ka bërë këto deklarata pasi është pyetur nëse dëshiron të ketë më shumë imigrant nga Norvegjia. Duhet që ata të vinë nga çdo vend, është cituar të ketë thënë presidenti. Ndërkohë senatori demokratik Dick Durbin ka thënë javën e kaluar se Trump ka përsëritur disa herë fjalën ndyrësir kur ka folur për shtetet afrikane dhe Haitin. Trump ka hedhur poshtë deklaratat se ka përdorur ndonjëherë atë gjuhë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru të gjofshim.